halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموذها قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سمادة جيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنائي
waxaanu horay u sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaa caawiy horay u sii soconaya kitaabkii daaniyel oo qayb ka ah kutubta axdigii hore. saddex siyaabood baa noloshii daaniyel loo qiimeeyaa, waxaana weeye in uu ahaa nin ujeeddo leh, iyo in uu ahaa nin salaadeed, iyo in uu ahaa nebi dadka u sii sheega waxyiga imanaya wakhtiga fog. mid ka mid a waxyiyada ayaa uu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daaniyel cutubka 20aad aayadda 4aad: kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna way kordhi doontaa.
dhegaystayaal, markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda 16aad ee cutubkii 11aad. waxaanan ka faalloonaynay dhibaatadii 200 ee dagaalka uu ka dhexeeyey ay u keentay reer banu Israa'iil. waxay noqotay inay la kala saftaan, oo markii mid uu adkaado wuxuu kii kale ka dhigan jiray ciidan. waxaana halkaasi dhaawac xumi uu ku gaaray qaranka Israa'iil, oo marka uu qorriinku leeyahay oo wuxuu dhex istaagi doonaa dhulka quruxda leh, ayaa taasu ay ka micno tahay inuu boqorka waqooyi soo dhex istaagi doono dhulka quruxda leh. waa dhulkii Ilaah uu siiyey nebi Ibraahim iyo farcankiisa. haddaba labada aayadood ee ugu dambeeya ayaa waxay sii sheegayaan guusha Antiyokas the Great ama Antiyokaskii weynaa ee dhulka Masar. waa dagaal ba'an oo Israa'iilna dhibaato weyn baa ka soo gaaraysa. haddaba haddii aad dhex marto taariikhaha sooyaalka ah iyo waxa ay ka leeyihiin arrimaha ku qoran kitaabka nebi Daaniyel ee waxyiga ah, ayaa waxaad ogaanaysaa in Ilaah si aan shaki ku jirin u soo kaamilay waxyigan. waxaa si tafatiran loo kaamilay taariikh soo taxnayd 125 sannadood. weli waxaanu ku jirnaa cutubka 11aad. waxaan meeriska caawa ka bilaabaynaa baalka 1025 ee axdigii hore aayadda 7aad. waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: inuu xoogga boqortooyadiisa oo dhan la yimaado aawadeed ayuu wejigiisa u jeedin doonaa, waxaana la jiri doonaa kuwa quman, markaasuu siduu doonayuu yeeli doonaa, oo waxaa la siin doonaa gabadha dumarka si uu u qarribo, laakiin ma ay istaagi doonto, tiisiina ma ay noqon doonto. Taariikhdaasi iyada ah ayaa ina keenaysa 198 ama 195 ka hor dhalashadii ciise masiix. Markii Antiyokaskii weynaa heshiis uu la dhigtay dalka Masar, oo gabadhiisii Kleopatra uu siiyey Ptolemy inuu guursado aawadeed, haddaan markaasi horay idinku sii wadno meeriska oo aan eegno taariikhda kitaabka quduuska ah inoogu qoran, ayaannu idin akhriyaynaa cutubka 11 aayadaha 18-20, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: taas dabadeedna wuxuu u jeesan doonaa xagga gasiiradaha, kuwa baddana wuu qaadan doonaa, laakiinse mid amiir ah ayaa caydii uu caayay joojin doona, oo weliba caydiisii isagu ku celin doonaa, markaasuu haddana u jeesan doonaa xagga qalcadaha waddankiisa, laakiinse wuu turanturoon doonaa oo dhici doonaa, lamana heli doono. Dabadeedna waxaa meeshiisii istaagi doona mid ka dhigi doona in canshuur qaade boqortooyada ammaanteeda dhex maro, laakiin dhowr maalmood dabadood ayaa la jebin doonaa, laguma sii jebin doono caro ama dagaal. Marka waxyiga uu leeyahay wuxuu wejigiisa u jeedin doonaa gasiiradaha, ayaa taasu ay ka micno tahay inuu soo aadi doono dhulka Giriigta iyo gasiiradihiisa. Waa halkii uu doonayey Antiyokaskii weynaa inuu soo aado, oo ma doonaynin inuu ku koobnaado koonfurta oo keliya, laakiin wuxuu soo galay dhulkii Laysimaqos ee dhanka galbeed. Marka qorniinka uu leeyahay dabadeedna waxaa meeshiisii istaagi doona mid ka dhigi doona in canshuur qaadi boqortooyada ammaanteeda dhex maro, ayaa laga hadlayaa faraca kale, mid ka soo jeeda, waana reer Rooma, oo iyagu dhanka galbeed ka soo baxayay oo ku fidayay dhanka bari. Rooma waxay canshuur ku soo rogtay Siriya, waxaana Rooma ay ku caanbaxday ururinta canshuuraha, oo dowlad lala simi karayana ma lahayn ilaa la soo gaaro wakhtigan aynu ku jirno, oo dalka Maraykanka ayaa canshuuraha ururintiisa ku horumaray, oo welibana ka gungaaray oo ka biyo keenay. Reer Rooma waxay qarashka dowladda ku kabi jireen canshuuraha faraha badan ee ay ka soo ururinayaan dalalka ay xukumaan. Reer Suuriyana waxay ku hoos dhaceen reer Rooma, waxaana jira taariikho badan oo iyaga oo dhan waxay ku soo biyo shubanayaan sida kitaabkan uu leeyahay. Waxaa ka mid ah raggii badnaa ee qoray taariikhaha, A.G. Gablin, oo isagu qoray buuggii la magac baxay Nebi Daniel, iyo buugga kale ee la yidhaahdo The Coming Prince, oo uu qoray Sir Robert Anderson, oo isagu ahaa daaragtihii hore ee Scotland Yard. Haddaan intaasi ku soo koobno maaddadii ugu horraysay, ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal maaddadan kale oo ka hadlaysa Antiyokas Epiphanes. Waxaa haddaba layna baray shakhsiyaddii xumeyd ee Antiyokas Epiphanes, oo isagu ahaa boqorkii reer Siriya, oo taariikhda sooyaalka ahina ay ina barayso, oo marka la eego tusniintii Nebi Daniel horay loogu muujiyey, ayaa Antiyokas Epiphanes wuxuu u taagan yahay geeskii yaraa, oo la soo kaamilay sidaan ku soo baranay cutubkii 8 ee kitaabka Nebi Daniel. Haddaan markaasi iminka horay idinku sii wadno meeriska cutubkan, ayaannu eegaynaa baalka 1042 ee axdigii hore, cutubka 11 aayadda 21, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo waxaa meeshiisii qaadan doona mid la quursado oo aan la siin murwadii boqortooyada, laakiin wuxuu imaan doonaa wakhtiga nabadgelyada, oo boqortooyadana sasabashuu ku qaadan doonaa. Waxaa waxyigan oo quseeyaa mid ka imaanaya faracii Sulusudhai iyo Antiyokas Epiphanes. Haddaba mufasiriinta ka hadlay qaybtan waxyiga ah waxay rumaysan yihiin in wax kastoo halkan laynoogu sheegayo ay si toos ah u saameeyaan ninkan Antiyokas ah, wuxuuna matalaa kan Masiixa mucaarada, wuxuuna horgale u yahay ninka dembiga leh oo isaga dabadii imaan doona, waxaana isa shaabahaya xirfadahooda. Antiyokas Epifanes wuxuu xukunka qabsaday 175 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Waxaa isaga loogu yeeray nin shakhsiyad xun iyadoo ay ugu wacan tahay caydiisa, wuxuuna xukunka qabsaday isagoo iska dhigaya inuu yahay nin nabadeed, waxaana kan Masiixa mucaarada uu xukunka ku qabsanayaa isla sidaas, oo wuxuu dadku u sheegayaa inuu yahay nin nabadeed. Isaga ayaa xoogga haysanaya wakhtiga dhibka weynu uu ka jiro dunida, wuxuuna dhulka nabad ka dhigayaa muddo hal sano iyo bar ah, oo dadka dunidana waxay la noqonaysaa inay galayaan wakhtigii nabadda ee dhammaadka dunida, laakiin waa la qiyaameeyey oo nabad arki maayaan. Markaana Antiyokas wuxuu ahaa nin qiyaano badan oo sasabasho miiran ah. Marka waa inaynu dadka caynkaas oo kale ah iska eegno oo aanay ina qaldin, waxaana dadka caynkaas oo kale ah ay ku jiraan ama aan laga waayeynin goobaha wax lagu caabudo iyo weliba hoosha Masiixa marka aynu ku jirno. Waxay dhaawac weyn u geystaan kiniisadda oo uma baahnin in howlo ay ka qabtaan wehelnimada rag khiyaano badan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa cutubka 11aad aayadaha 22 ilaa 24, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo iyaga hortiisa ayaa laga xaaqi doonaa sida daadku wax u qarqiyo oo kale, waana la jebin doonaa iyagii iyo weliba amiirkii axdigaba, oo markii wacad lala dhigto dabadeed ayuu si khiyaano ah ku shaqaysan doonaa, waayo dad yar buu la soo bixi doonaa, wuuna xoog badnaan doonaa. Wakhtiga nabadgelyada ayuu imaan doonaa xataa meelaha gobolka ugu barwaaqo badan, markaasuu wuxuu samayn doonaa wax aan awowayaashiis iyo abkowyadiis midkoodna samayn, oo wuxuu ku dhex firdhin doonaa wax la boobay iyo dhac iyo maal, oo intii wakhti ayuu wax qalcadaha ka gees ah ku fikiri doonaa. Haddaba amiirka axdiga wuxuu ahaa sida abaarta ah wadaadkii sare ee la odhan jiray Oniyaskii saddexaad, kaasoo la inqilaabay oo lagu dilay isla wakhtigan khiyaanada iyo dhagarta Antiyokas kadib markii wadaadku uu xukunka qabsaday. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaannu iminka eegaynaa dhegaystayaal baalka 1042 ee kitaabka axdigii hore, cutubka 11aad aayadaha 25 ilaa 28, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: markaasuu xooggiisa iyo geesinimadiisa ku kicin doonaa boqorka koonfureed isagoo ciidan badan wata, boqorka koonfureedna isagu la dagaalami doonaa isagoo wata ciidan aad u xoog badan, laakiinse isma uu taagi doono maxaa yeelay wax ka gees ah bay ku fikiri doonaan, oo kuwii quudkiisii cunay ayaa jebin doona isaga, oo ciidankiisuna dalkuu qarqin doonaa, oo kuwo badan baa dhici doona iyagoo la laayay, oo labadaasi boqorba qalbiyadoodu waxay ka shaqayn doonaan balaayo, oo miis keliya ayay been isugu sheegi doonaan, laakiinse ma ay hagaagi doonto, waayo weliba ugu dambaystu waxay noqon doontaa wakhtigii la xukumay. Markaasuu dhulkiisii ku noqon doonaa isagoo maal badan wata, qalbigiisuna ka gees buu noqon doonaa axdiga quduuska ah, siduu doonayo ayuu yeeli doonaa oo dhulkiisu ku noqon doonaa. Haddaba waxay aayadahaasu sharaxaad ka bixinayaan ololaha Antiyokas iyo guusha uu ka heli doono boqorka Masar, halkaasoo uu ka heli doono maal iyo weliba sharaf. Marka qorniinku leeyahay oo miis keliya ayay been isugu sheegi doonaan, ayaa taasuna ay qusaysaa inuu Antiyokas ahaa beenaale aan lagu kalsoonaan karin. Waxaanan kaloo aynu halkaasi ka garanaynaa in qololkii shirirka ee berigaasi aanay waxba ka duwaneen kuwa maanta dunida ka jira, oo beenta lasugu sheego oo lagu kala saxiixdo heshiisyo aan la hirgelinaynin. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabkii nebi Daniyeel cutubka 11aad aayadaha 29 ilaa 30, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: wakhtigii loo xukumay ayuu noqon doonaa oo koonfurtu imaan doona, laakiinse wakhtiga ugu dambaysta ma noqon doono sidii kii hore. Waayo doonyihii Kitiim ayaa soo weerari doona, oo sidaas daraaddeed ayuu u quusan doonaa oo u noqon doonaa, oo wuxuu u caroon doonaa axdiga quduuska ah, oo siduu doonayo ayuu yeeli doonaa, oo xataa wuu noqon doonaa wuuna u fiirsan doonaa kuwa ka taga axdiga quduuska ah. Antiyokas olola kale ayuu haddana bilaabay, oo dagaal buu ku kiciyey reer Masar, laakiin kuma uusan guulaysan, iyadoo ay ugu wacan tahay dooniyaha reer Rooma ee ka imaanaya Kitiim. Waxaana la jebin doonaa Antiyokas axdigii uu la dhigtay Israa'iil, laakiin ogow in qaar ka mid ah Yuhuuddu ay qiyaameen dadkooda, oo qorninkuna wuxuu leeyahay oo xataa wuu noqon doonaa wuuna u fiirsan doonaa kuwa ka taga axdiga quduuska ah. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka 11aad ee kitaabkii nebi Daniyeel, waxaanan idin akhriyaynaa aayadda 30aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo ciidan baa isaga la gees noqon doona oo waxay nijaasayn doonaan meesha quduuska ah ee qalcadda leh, oo waxay qaadan doonaan qurbaanka joogtada, oo waxay qutumin doonaan wax baas oo wax baabi'iya. Haddaba Antiyokas ayaa wuxuu ku soo duulay Jeruusaalem sanadku markuu ahaa 170 sano ka hor dhalashadii Ciise Masiix, wuxuuna laayay in ka badan 100,000 oo Yuhuud ah, wuxuuna ishortaagay qurbaankii macbudka ee maalin waliba la bixin jiray, wuxuuna macbudka keeni jiray dhiig iyo maraq doofaar oo uu ku bixin jiray meesha allabariga, wuxuuna suray macbudka dhexdiisa sanamkii Yubiter oo waxaa lagu caabudi jiray meesha quduuska ah ee macbudka Ilaah. Waxaana la soo kaamilay waxyiga leh: waxay qutumin doonaan wax baas oo wax baabi'iya. Ha yeeshee ma ahan isla wax baas ee Sayidkeennu uu ka hadlay ee dhici doona wakhtiga mustaqbalka? Waayo Sayidkeennu wuxuu joogay dunida markii uu ka hadlay wax baas ee hallaynta ah, markaasoo uu ku lahaa: markii aad aragtaan wax baas ee hallaynta ah oo meeshiisa la qotominayo, kuwa magaalada jooga buuraha ha u carareen. Wax baas oo hallaynta ah waxaa meeshooda ka taagi doona kan Masiixa mucaarada. Antiyokas wuxuu macbudka dhex qotomiyey sanamkii Yubiter, laakiin kan Masiixa mucaarada wuxuu qotomin doonaa macbudka sanam isaga uu leeyahay. Haddaan hore idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkii nebi Daniyeel cutubka 11aad aayadda 20aad, waxaa qoran sida tan: oo kuwa wax baas oo axdiga ka gees ah sameeya ayuu sasabasho ku qalloocin doonaa, laakiinse dadka ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan oo waxyaalo waaweyn bay samayn doonaan. Haddaba way yaraayeen kuwa gacangeliyayaasha ah ee reer Banu Israa'iil wakhtiyadaas, laakiin waxaa jiray kuwo badan oo Ilaah garanayay oo xoog badnaa oo ka faa'iidaysan jiray aqoontooda. Waana xilligaas markii qoyskii caanka ahaa ee Makabees ay kaceen. Haddaba sanadku markuu ahaa 166 sano ka hor dhalashadii Ciise Masiix, ayaa Maathiyas oo ahaa wadaad uu kiciyey Kacdoon looga soo horjeedo nijaasnimadii Antiyokas. Haddaba qoyskaasi waxaa loo yaqaanay Makabees, oo macnuhu u yahay buris. Haddaan horay idinku sii wadno qisada, ayaannu iminka la soo baxaynaa dhegaystayaal. Baalka 1026 ee axdigii hore cutubka 11aad aayadaha 33 ilaa 34, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo kuwa xikmadda leh oo dadka ku dhex jira kuwo badan bay wax bari doonaan, laakiinse maalmo badan bay ku dhici doonaan seef iyo olol iyo maxbuusnimo iyo dhac. Haddaba markay dhacaan baa lagu caawini doonaa caawimaad yar, laakiinse qaar badan baa iyagoo sasabanaya ku darsami doona. marka ay sidaan tahay, waqtigan wuxuu u dhexeeyaa dhammaadka kitaabka ama taariikhdii hore ee reer banu Israa'iil iyo bilowga axdiga cusub ama taariikh cusub oo reer banu Israa'iil ay galayaan, waxaana waqtigaasi ka jiray dhulka silac iyo dhibaato aad u badan, waxaana dhulka joogay dad ilaah si daacadnimo ah ugu adeega oo la mid ahaa sida Gidicoon iyo nebi Daa'uud iyo nebi Ilyaas iyo Yeremiyah iyo nebi Daniel. Haddii markaasi aad wax badan ka garanaynin waqtigaas isaga ah, ayaa waxaa wanaagsan inaad akhriso kutubka loo yaqaano Apocryphal oo Makabeeskii koowaad iyo kii labaad, iyo weliba buuggii uu qoray Josephus oo isagu noolaa xilliyadaas. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka 11aad aayadda 15aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo qaarkood xikmadda leh ayaa dhici doona si loo tijaabiyo oo loo daahiriyo oo loo caddeeyo ilaa waqtiga ugu dambaysta, maxaa yeelay waa weli waqtiga la xukumay. Waxaa qorriinku uu leeyahay ilaa waqtiga ugu dambaysta waxaanay muujinaysaa inay ka shisheyso waqtiga Antiyokas, waana waqtiga kan Masiixa mucaarada uu soo bixi doono. Waxaannu iminkana ka tegaynaa qaybtii taariikhiga oo iyada qudheeduba ahayd waqti mustaqbalka ah. Waxyigan oo dhan wuxuu imaanayay waqti hore, oo qaar ka mid ah wuxuu noqday taariikh, waayo waa la soo kaamilay, oo qaar ka mid ahna weli lama soo kaamilin, waxaana uu soo dhammaanayaa waqti mustaqbalka ah. Haddaan intaasi ku soo ekayno maaddadii hore ee qusaysay Antiyokas Epiphanes, ayaannu iminka u gudagalaynaa tan kale oo ah afkaarta cadownimada leh ee ninka dembiga leh, si markaasi aynu afkaarta iyo dabeecadda ninkan dembiga leh wax uga sii ogaanno. Ayaa waxaa kitaabku uu leeyahay sida ku qoran cutubka 11aad aayadda 16aad sida tan: oo boqorkii siduu doonu yeeli doonaa, wuuna isu sarraysiin doonaa oo iska weynaysiin doonaa ilaah kasta, oo waxyaala yaab miiran ah ayuu kaga hadli doonaa ilaaha ilaahyada, wuuna iska barwaaqoobi doonaa ilaa ay caradu buuxsanto, waayo wixii la goostay ayaa la samayn doonaa. Waqtigan waxaa soo dhammaanaya qaybtii taariikhda, waana la soo kaamilay, waxaana bilaabanaya waxyiga. Waxaana qorriinku uu sharaxayaa qof xun oo u taagan mid dabeecad bahalnimo ah leh, oo waqtiga uu imaanayana aan la garanaynin. Antiyokas Epiphanes wuxuu ahaa mid quursi badan, laakiin laguma cabbiri karin boqorka lagu sheegayo aayadaha 36 ilaa 39. Antiyokas wuxuu ahaa mid lagu misaali karo un kan Masiixa mucaarada. Waxaanan rumaysanahay in qidcadan qorniinka ah uu sii tilmaamayo in kan Masiixa mucaarada uu ka soo daahiri doono ama uu ka soo bixi doono dhulka ku xeeran ama xuduudaha la leh boqortooyadii Griigta. Waxaa jiraya markaa mid Masiixa mucaarada siyaasad ahaan, waana kan halkan laynoogu sheegayo, wuxuuna ka soo bixi doonaa imbaraadooriyaddii reer Rooma. Waxaa kaloo jira mid kale oo Masiixa mucaarada oo ahluddiin ah oo ka soo dhex bixi doona dhulka Israa'iil, wuxuuna la mid noqon doonaa sida weer dhogor idaad la hubiyey. Magacyada kan Masiixa mucaarada la siiyey way badan yihiin dhegaystayaal. Qoraayaal badan ayaana ka qoray sida J. Dwight Pentecost oo kaga faallooday buuggiisii uu qoray oo loogu magac daray waxyaalaha imaan doona, wuxuuna ina siinayaa magacyo badan oo welibana ku habboon kan Masiixa mucaarada. Waxaa ka mid ah, haddii aynu qorniinka dhex marno, magacyadiisa sida ku qoran Zabuurka 5aad aayadda 6aad, markaasuu Zabuurluhu uu leeyahay: waad wada baabi'in doontaa kuwa beenta ku hadla, Rabbigu aad buu u karhaa kan dhiigya cabka ah iyo qaa'inkaba. Haddaba kan Masiixa mucaarada waxaa loo yaqaanaa inuu yahay dhiigya cab iyo qaa'in. Waxaa kaloo meel kale oo Zabuurka ah lagu tilmaamayaa kan sharka leh, kan xoogga leh, kan wax mucaarada iyo madaxa waddamo badan. ninka qariban iyo boqorka Babylon, amirka karaahiyada iyo geeska yar sida ku qoran kitaabkii Nabi Daniel. Magacyadiisu way badan yihiin oo lama soo koobi karo markaanu eegno qorniinka. Waxaana kitaabka Nabi Daniel cutubka 11aad aayadda 16aad laynoogu sheegayaa oo la leeyahay, oo boqorku siduu doonuu yeeli doonaa, wuuna isa sarraysiin doonaa oo iska sarraysiin doonaa ilaah kasta, oo waxyaala yaab miidhan ah ayuu kaga hadli doonaa ilaaha ilaahyada. Ha yeeshee Sayid Ciise Masiix oo ka duwan kan isaga mucaaradaya dabeecad ahaan iyo shakhsiyad ahaanba ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran Injiilka sida Yooxana uu u qoray, waxba kali ahaanteeda ma samayn karo, sidaan wax u maqlo ayaan u xukumaa, xukunkayguna waa xaq, waayo doonisteyda ma doono waxaanse doonaa doonista kii isoo diray. Waxaa markaasi aynu arkaynaa sida kan Masiixa mucaarada iyo Sayid Ciise Masiix ay u kala duwan yihiin, waayo kan Masiixa mucaarada waxaa laynoo sheegayaa in siduu doono uu yeeli doono, oo inkastoo magacyadiisa loogu yeero uu ka mid yahay geeskii yaraa, haddana wuxuu iska dhigi doonaa inuu yahay geeskii weynaa. Waxaana taasu mar kale ay muujinaysaa sida Sayid Ciise Masiix uu uga duwanaa ninkaas dembiga
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.